Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında eləcə də peyklərdə, Hotbird-də və Türksat-də dinləyə bilərsiniz. Bugün biz nədən danışacağıq? İkinci saatda deyim ki, studiyamızda qonağımız hüquqşünas olacaq. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov. O sizlərin və eləcə də Azadlıq Radiosu.az saytının korrupsiya metr səhifəsinə gələn sualları cavablandıracaq. Yəni, sizin hüquqlarınızla bağlı nə sualınız varsa hüquqa dair hüquqşünasa müraciət edə bilərsiniz. Bu ikinci saatda. Birinci saatda isə biz iki mövzu, daha doğrusu bir mövzumuz olacaq. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana gəlir. Bu səfərdən gözləntilər nədir, məqsəd nədir? Bu haqda danışacaq və ilk yarım saatdə, ikinci yarım saatdə isə xalq şairi Bəxtər Vahabzadənin söhbətini sizlərə təqdim edəcəyik. Bu söhbət bir neçə il əvvəl yazılıb. Demək, bugün Bəxtər Vahabzadənin doğum günüdür və İlqar Rəsulla söhbətə bir neçə dəqiqədən sonra İlqar Rəsulun onunla apardığı söhbətə bir neçə dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə vəd elədiyimiz kimi Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana səfərindən danışacaq. Gül artıq Azərbaycandadır. Rəsmi qarşılanma və eləcə də prezidentlərin təkbətək görüşü başa çatıb. Düzdür, amma bu rəsmi məlumatda bu görüşdə nələrin müzakirə olunduğu haqda heç bir məlumat yoxdur. Hər halda prezidentlərin mətbuat konfransı da gözlənilir. Yəqin ki, o zaman biz bir çox suallara cavab ala biləcəyik. İndi isə telefon xəttində Sinan olan olmalıdır. Demək, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Sinan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
İyi günler diliyorum. Yalnız sesiniz çok zayıf geldiği için hiçbir şey duyamıyorum.
İndi inecek. Bizi yakın ki yaxşı işitəcəksiniz.
Şimdi evet, şimdi duyuyorum.
Aha. Sualım yəqin ki çox sadə olacaq. Türkiyə prezidentinin Azərbaycana səfərində məqsəd nədir? Yəni Azərbaycanda belə dəyərləndirmələr var ki, Gülün məqsədi Avropaya öz demək ki qaydalarını, öz istəklərini diktə etdirməkdir. Qaz satışı ilə bağlı və Azərbaycandan da bu məqsədlə dəstək almağa gəlib. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu ehtimal...
Türkiye ve Azerbaycan gibi iki ülke arasında elbette bir şeyleri dikte ettirmek gibi bir siyasetin ifadesinin bile ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Biz eğer bir millet iki devlet siyasetinden konuşuyorsak elbette ki burada bazı şeylerin dikte edilmesi, ettirilmesi gibi ifadeleri kullanmamız doğru değildir.
Yok Sinan Bey,
Türkiye ile Azerbaycan...
Mən başqa başqa şey dedim ki, yəni Avropaya qazın nəqli ilə bağlı Avropa ölkələrinə söhbət diktədən gedir. Azərbaycanla bağlı yox, sadəcə Azərbaycandan dəstək almağa gələ bilər. Bu ehtimallar var idi.
Əlbəttə, Türkiyə ilə Azərbaycan bir-birlərinə ancaq dəstək olurlar, ancaq ortaq qərar verirlər. İki ülkənin bir-birlərinə bir şey diktə etdirməsi gibi bir durum söz konusu olamaz. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı ilişkilərin dinamiğine baktığımızda bugün, bir numaralı gündem maddesinin Dağlı Karabağ konusu olduğunu görmekteyiz. Dağlı Karabağ konusunda bir ilerleme olmadan da Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin olamayacağı malumunuzdur. Dolayısıyla da bu ikisi birbirine bağlıdır ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri doğrudan etkilemektedir. Amerika'nın Türkiye üzerinde sınırların açılması yönündeki baskısı, Türkiye'nin de Dağlık Karabağ sorununun bir an önce çözülmesi yönünde çaba içerisine sokmaktadır. Ama bu tek başına Türkiye'nin elinden gelen bir mesele değildir. Tesadüfi değil ki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Bakü'de olduğu hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı da Erivan'a gidecektir. Erivan'da da önemli anlaşmalar imzalayacaktır. Dolayısıyla da meseleye biraz daha geniş çerçevede bakmakta fayda vardır. Doğalgaz bunlardan sadece bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nden şimdi Hazar'ın statüsü sorunu çözülmeden de Türkmen gazının, Özbek gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya naklinin mümkün olduğuna dair yeni bir hukuki senet üzerinde çalışılmaktadır. Bu da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji ilişkilerini yeni bir düzleme çıkaracaktır. Ama bu ziyaretten çok böyle ciddi neticeler beklememek lazım. Örneğin Medvedev'in Erivan ziyaretinde artık net sonuçlar bellidir. Hem Ermenistan'ın yeni silah sistemleriyle donatılması hem de Ermenistan'daki Rus üslerinin 49 yıllığına kira müddetinin uzatılması gibi çok net sonuçları vardır. Ama Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerinde bu kadar netlikte maddeler olduğu kanaatinde değilim. Vize konusunda belki bir netlik olabilir ama o bile kesin değil.
Sizce bak bu dediniz ki net bir şeyler, yani qəti bir şeyler yoktu. Səbəb nədir? Yani bu iki ölkə arasındakı münasibətlərlə bağlıdır. Yoxsa necə qiymətləndirərdiniz bunu? Sinan Bey.
Şimdi bu netliğin olmaması iki ülke ilişkilerindeki seviyenin aslında iyi olduğunu da gösterir. Yani Türkiye ile Azerbaycan arasında üzerinde problem olan, ciddi sorun olan bir konu yok. Bir tek vize meselesidir ve bu vize meselesinde de Türkiye Azerbaycan'ı bir yere kadar başa düşebilmektedir. Özellikle İran meselesi dikkate alındığında. Onun dışında Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs açması gündemde değil. Türkiye ile Azerbaycan arasında Rusya ile Ermenistan'daki olduğu gibi geniş çerçeveli askeri anlaşmaların yapılması gündemde değil. Biz önemli büyük anlaşmaları Bakü-Tiflis-Ceyhan olsun, Bakü-Erzurum, Şahdeniz gaz projesi olsun, Tiflis yine Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi olsun, bunların hepsini bir zamanda imzaladık. Ve yeni bu böyle önemli büyük bir başlık şimdilik zaten gündemimizde yok. Sadece olarak bunların hayata geçirilmesi konusunda yakın görüşmelere ihtiyaç var. Ve Dağlı Karabağ konusuyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi konusu gündemimizde var. Onun dışında çok büyük bir başlığın iki ülke arasında açılması ihtimalinin ben gündemde olduğu kanaatinde değilim. Biz zamanında bu başlıkları zaten Türkiye ve Azerbaycan olarak açmıştık.
Sinan Bey, demek dinleyici yazır ki, məni elə gəlir ki, heç bir yenilikdən söhbət gedə bilməz iki ölkə arasında. Yenilikdən o vaxt söhbət gedə bilərdi ki, bizim dövlətin başında əyləşənlər Türkiyə dövlətinə, onun prezidenti Abdullah Gülə hörmətlərini əyani şəkildə sübut etməkdən ötürü Şəhidlər Xiyabanındakı məscidə qadağanı aradan götürsünlər, yoxsa bu səfər adi səfərlərdən heç nə ilə fərqlənməyəcək, yazır Şah İsmail ləqəbli bir dinləyicimiz.
Şimdi iki ülke ilişkilerini bir tek caminin açılmasına ya da kapanmasına endekslemek doğru değil. Azerbaycan tarafından Türkiye'ye verilen bununla ilgili bilgi vardır. O bölgede heyelan, yani sürüşme bölgesi olduğu için o caminin müvekketi geçici bir şekilde kapatıldığı ifade edilmiştir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çok geniş sahalı ilişkiler söz konusudur. Bizim aramızda enerji işbirliği gibi Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içerisinde çözülmesi gibi önemli meseleler var iken bunu getirip bir tek caminin açılması ya da bağlanmasına bağlamak kanaatimce çok doğru olmazdı.
Teşekkür ederim Sinan Bey. Sinan Oğan, Türkiye Strateji Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri bizim söhbətimizdə iştirak edirdi. Türkiyədən qoşulmuşdu. İndi Azərbaycanlı demək politoloqun fikrini öyrənəcəyik. Vəfa Quluzadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Vəfa bəy.
Salam, buyurun.
Vəfa bəy, Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Azərbaycandadır. Bu səfərdə məqsəd nədir? Yəni dondurulmuş münaqişələr, Qafqazdakı dondurulmuş münaqişələr müzakirə oluna bilərmi, xüsusən də Dağlıq Qarabağ məsələsi. Bilirsiniz ki, eyni vaxtda həm də Rusiya prezidenti bölgəyə səfər edir.
Bilirsinizmi? Mən hesab edirəm ki, Abdullah Gülün Azərbaycanda səfəri olduqca önəmli səfərdir. İndiki zamanını əgər biz təcrübələndirsək, Türkiyə artıq böyüyübdür, regional dövlət olubdur. Azərbaycan da olduqca əhəmiyyətli geostrateji məkanı tutan bir dövlət olubdur. Türkiyə ilə də qardaş dövlətdirlər. Bu dövlətlər indiki zamanda öz bir-birini qorumalıdır və öz deməli səylərini cəmləşdirməlidir və birləşdirməlidir. Mən hesab edirəm ki, Abdullah Gülün səfəri bu məqsədlərə xidmət edəcəkdir. Baxın, görün, Türkiyədən tələb edirlər Ermənistanla sərhədləri açın. Azərbaycan tərəfindən tələb edirlər ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyın. Yəni, onları da danışıqda tərəf edin. Ondan sonra bəyanatlar gəlir ki, Dağlıq Qarabağ həll olunmadan Türkiyə sərhədləri açılmalıdır. Türkiyəni suçluyurlar ki, niyə görə, məsələn, Fələstinlilərə humanitar yardım, yəni ki, bir 5-10 kisə un aparıblar. Bunu böyük bir problem eləyiblər, aləmə yayıblar. Bu şəraitdə, mən yenə də deyirəm, Azərbaycan da Türkiyə bir olmalıdır, Azərbaycan da Türkiyə bütün addımlarını bir-biri ilə uzlaşdırmalıdır. Türkiyə Qarabağ məsələsinin həllində böyük rol oynayır və oynayacaqdır. Ona görə ki, artıq Türkiyə bu məsələni öz problemi kimi dünyaya bəyan edibdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim həm iqtisadi əməkdaşlığımız, həm əskəri əməkdaşlığımız, həm Qarabağ problemi, həm erməni problemi bizim regionda, Amerika Kongresində, Rusiyada, Rusiyanın Qafqazdakı rolu, bunların hamısı danışıqların, ələ xüsus iki prezidentin arasında olan konfidensial görüşdə danışıqların əsasını təşkil edəcəkdir. Ona görə mən bu görüşə böyük əhəmiyyət verirəm.
Vəfa bəy, deyirsiniz ki, iki dövlətin münasibəti yəni bir hərəkət eləmədilər. Hərəkət eləyə bilirlərmi? Yəni son illərdə iki ölkə arasında münasibətlərin biraz bəzən sərinlədiyini, soyuqlaşdığını deyənlər də var idi. Siz necə qiymətləndirirsiniz?
O sərinləşmə heç bir əsası yox idi. Orada yalnız bu tür ermənilərlə sərhədli açmaq məsələsində bizdə xof əmələ gəldi. Çünki biz bunun tamamilə əleyhinə idik. Və biz Türkiyəyə qoyulan bütün təzikləri görürdük. Şübhələnirdik ki, aya görəsən Türkiyə bu təziklərə dözə biləcəkmi? Amma Türkiyə mərdi marzana bu təziklərə dözdü və öz mövqeyini açıq-açıqar bəyan etdi. Ona görə bizim aramızda yox idi və yoxdur. Heç bir deməli ziddiyyət yoxdur. Yenə də deyirəm, iki qardaş millət bir-birinin milli maraqlarını tanıya-tanıya, çünki biz bir millət olaraq Heydər Əliyev demişkən iki dövlətik, iki qardaş dövlətik və iki bir-birində maraqlı dövlətik. Biz bir-birimizin dövlət əlaqələrini, xalqlar arasındakı əlaqələrimiz onsuz da möhkəm, bunların hamısını möhkəmlətməliyik və işlətməliyik. Ona görə bu cür səfərlərin xeyri var.
Vəfa bəy, amma belə fikirlər var idi ki, yerli ekspertlər arasında ki, bu səfər demək ki, Qarabağ münaqişəsindən daha çox bu səfərdə başqa məsələlər, xüsusən də qazın qiyməti, Azərbaycan-Türkiyə arasında qazın qiyməti ilə bağlı müzakirələr əsasən mövzu olacaq.
Əgər bu səfər zamanı yalnız Qarabağ məsələsi müzakirə olunsaydı, bu gülünc olardı. Çünki Qarabağ məsələsi haqqında təzə heç bir şey yoxdur. Azərbaycan möhkəm duruş göstərməlidir, möhkem tepki göstermelidir, mövqelerinden geri çekilmemelidir. Türkiye'nin siyaseti de məlumdur. Hələlik ki, nüvə dövləti olan Rusiya bizim torpaqları işğal edir və hələlik ki, onu həll etməyə siyasi yollarla imkanlar yoxdur. Bunun nəyini müzakirə edəcəklər? Amma qaz məsələsidir, neft məsələsidir, ticari əlaqələr məsələsidir, iqtisadi əlaqələr məsələsidir, mənəvi əlaqələr məsələləridir. Bunları, məsələn, mütləq müzakirə etmək olar. Mən əvvəlki deməli, müsahibin sualına cavabını eşitdim. Sual belə idi ki, Azərbaycanda məsələn Türk məscidi açılmalıdır və yaxud nə məscid açılmalı, nə bağlanmalıdır. Mən sizə demək istəyirəm ki, bütün bu din məsələləri Azərbaycanda, məscid məsələləri, bu bizim özümüzün daxili işimizdir. Və Türkiyənin bura nə daxilisi var, nə də qarışmasına, məsələn, ehtiyac var. Mən Əl-Cəzairdə vaxtı ilə Sovet dövründə xidmət etmişəm. Əl-Cəzairdə birdən-birə o perestroyka, Əl-Cəzair perestroykası baş verəndə birdən-birə deməli İslam hərəkatları vüsət aldı götürdü. Axırda nəticədə vətəndaş müharibəsi oldu və neçə yüz min Əl-Cəzairli həlak oldu. Din, əqidə hər bir insanda olmalıdır. Amma bu hərəkatlarda həmişə olduqca ayıq olmaq lazımdır. Özgə əlləri girir bu hərəkatlərə. Xalqın deməli gözəl hisslərini, xalqın ilahi duyğularını başqa məqsədlərdə istifadə edənlər var. Azərbaycan yalnız bundan ilgilənir. Türkiyə də bunu gözəl başa düşür.
Vəfa bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol fikirlərinizi görüşdüyünüzə görə. Vəfa Quluzadə, Azərbaycanlı politoloqunda fikirlərini öyrəndik. Bir daha xatırladım ki, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycandadır. Artıq Prezidentlə onların təkbətək görüşü də başlayıb, amma bu görüşdə nələrin müzakirə olması haqqda mətbuata məlumat verilməyib. Bax, dediyim kimi, hər halda yəqin ki, Prezidentlərin mətbuat konfransında bir sıra suallara cavab almaq mümkün olacaq. Bu səfərlə bağlı biz Türkiyədən Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan və Azərbaycanlı politoloq Vəfa Quluzadənin dediklərini çatdırdıq və dinləyicilərimiz də bununla bağlı yazırlar. Məsələn, bir dinləyici yazır ki, Abdullah Gülün Şəkiyə səfəri nə məqsəd daşır? Hər halda rəsmi məlumatda bildirilir ki, Abdullah Gül avqustun 17-sində Azərbaycanın Şəki şəhərində olacaq. Şəki Zaqatala şəhərində olmalıdır, səhv etmirəmsə. Bununla bağlı yəqin ki, dinləyici sual verib. Birazdan işdən sonra davam edir. Gecək bizdən ayrılmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosunda Həftəyə Panoramadan baxın.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşama necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlir, cazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radyosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Ünvanlarımızı bilirsiniz, bilməyənlərə deyək. İnternetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz bizi. Eləcə də peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asmaq mümkündür. Və demişdik saatın başında ki, biz bugün demək Bəxtiyar Vahabzadə ilə İlqar Rəsulun Azadlıq Radiosunun əməkdaşının bir neçə il əvvəl apardığı müsahibəni sizlərə təqdim edəcəyik. Bugün Bəxtiyar Vahabzadənin doğum günüdür. Həmin müsahibəni götürmüş İlqar Rəsul indi studiyamızdadır. Hər vaxtın xeyir olsun İlqar.
Xoş gördük, dinləyiciləri salamlayıram.
Təxminən nə qədər əvvəl götürmüşdün o müsahibəni?
2007-ci il idi əslində. Müsahibənin özünü də götürmək bizim üçün biraz uzun vaxta başa gəldi.
Təxminən bir il deyəsən, sən Bəxtiyar müəllimlə danışmaraq.
Bəxtiyar müəllimlə özü ilə danışa bilmirdik, yaxın adamları ilə danışırdıq. Onlar da söz verirdilər ki, narahat olmayın, çatdıraq. Amma hər dəfə nəsə ortaya bir iş çıxırdı. Bir dəfə də o Şəkidə idi. Gün ərzində bir neçə dəfə zəng elədik. Birində yatmışdı, birində nəsə başı qarışıq idi. Axırda mən bildirdim ki, bəs axı biz Azadlıq Radiosu həmişə Bəxtiyar Vahabzadə ilə elə bu deyəndə Azadlıq Radiosu ilkin illərdə, o 90-cı illərin ağır vaxtında Bəxtiyar Vahabzadə, Vaqif Səmədoğlu, Yusif Səmədoğlu bunlar həmişə yada düşür. Yada düşənlərin biri, yəni Bəxtiyar Vahabzadədir. İndi bəs niyə müsahibə vermək istəmir? Sonra biz yenə dedik zəng eləyəcəyik və aradan biraz keçdi. Növbəti dəfə zəngləşəndə özü götürdü və yaxud deyəsən zəng elədilər, bildirdilər ki, Bəxtiyar müəllim danışmaq istəyir və əsəbi halda dedi ki, ay oğul, nə vaxt mən sizə müsahibə verməmişəm, niyə belə deyirsiniz, mən Azadlıq Radiosundan heç vaxt imtina eləməmişəm filan. Mən dedim, yox, sadəcə biz sizdən uzun müddətdir danışa bilmirik, ona görə belə bir təsəbbür yarandı ki, bəlkə heç könlünüz yoxdur. O dedi, yox, mən sizə müsahibə verəcəm və sonra biz qısa zaman keçdi, çox keçmədi, Bakıda onun mənzilində görüşdük, müsahibəni götürdük. Və onu da deyim ki, nəsə Bəxtiyar müəllim həmin vaxt kifayət qədər zəif düşmüşdü, yəni yorğun adam təsiri bağışlayırdı və məndə belə bir təsəvvür var idi ki, bu onun deyəsən son müsahibələrindən biri olacaq. Ona görə əvvəldən də heç son müsahibəsi olmamasına baxmayaraq, əvvəlcədən də həmişə olduğu kimi biz texniki vəziyyəti nəzərə alırıq, hansısa problem ola bilər, nəsə səs təmiz olmaya bilər, yazılmaya bilər, çünki adətən biz bu müsahibələri studiyada götürürük, amma o Bəxtiyar Vahabzadənin vəziyyətini nəzərə alaraq o evinə getmişdik. Ona görə biz bir neçə, deyək ki, səs yazma qurğusu ilə onun səsini qeydə alırdıq ki, hər ehtimala qarşı və hətta mən oradan çıxanda o səslər yazılan o bizim işlətdiyimiz səs yazma qurğusunun, diktafonun kartını çıxarıb birini cibimə qoydum ki, birdən yenə də nəsə diktafonla bağlı nəsə ola bilər, göz ağlıma gəlməyən təsadüf ola bilər, bu müsahibə bizdə qalsın. Və müsahibəni hazırladıq, efirə verdik, doğrudan da ondan sonra yalnız bir telekanala, deyəsən, Bəxtiyar Vahabzadə müsahibə vermək imkanı tapdı və sonra da dünyasını dəyişdi, amma ona görə mən deyirəm ki, sonuncu müsahibələrindən biri idi və dinləyicilərin sonra həmin müsahibəyə münasibəti onu göstərir ki, deyəsən, razı qalmışdılar. Orada düzdür, biraz səs məsələsi, indi yəqin ki, siz efirə verəsiniz hər halda və dinləyicilər də hiss eləyəcək. Studiyadakı səsinə, evdəki səsin kifayət qədər bir-birindən fərqli olur, amma anlaşılandı, hər şey aydındır və yəni, mənə elə gəlir ki, bu müsahibəni dinləməyə dəyər. Ona görə ki, bu Bəxtiyar Vahabzadə.
Bir çox məsələlərdən danışmışdınız və o söhbətin bir qismi efirə getmədi. Çünki o vaxt tanınmışlar verilişi 25 dəqiqə efirdə olurdu və bu söhbət bir saatdan çox davam eləmişdi.
Çox ümumi biz mümkün qədər həmən o müsahibədə qısaldılmış variantda da olsa danışıqların hamısını əhatə eləyə bilmişik, amma ümumi götürəndə tutaq ki, orada bir neçə mövzular var idi. Bəxtiyar Vahabzadə ilə biz o suallar vermişdik və ona cavab almışdıq. Onlara kifayət qədər ətraflı və belə deyək ki, kifayət qədər cəsarətli cavab verirdi, amma əlbəttə biz yerləşdirə bilmirdik. Jurnalistlərin tutulması, məmur özbaşınalığı, baxmayaraq ki, əslində bu tanınmışlar verilişi dinləyicilər də bilir ki, portret xarakterli bir növ, yəni şəxsin özünü çatdırmaq, amma elə adamlar var ki, biz onlarla ümumi vəziyyəti də soruşuruq, çünki onların buna münasibəti cəmiyyət üçün də, dinləyicilər üçün də vacib olur və biz həmin vaxtın və təəssüf ki, elə indiki vaxtında problem olaraq qalan dediyim, sadaladığım məsələlərə münasibət öyrənirdik. Hamısına münasibət bildirirdi, öz aləmində deyək ki, bir Bəxtiyar Vahabzadə olaraq danlamalını danlayırdı, məsləhət verməyə məsləhət verirdi və yadımda da o bildirirdi ki, müsahibədə də var. O efirə də gedir ki, o jurnalistlərin həbsindən çox narazıdır. Bu bilmir kimin niyyət görə tutublar, amma bildiyi odur ki, insanı düşüncəsinə, fikrinə görə həbs eləməzlər. Belə fikirlər səsləndirirdi və biz adətən video görüntü eləyirdik həmin müsahibələrdə. Təəssüf ki, bu müsahibədə video görüntü götürmək mümkün olmadı. Çünki o buna
özü istəmədi.
Hazır deyil idi. Mənə elə gəlir ki, heç bəlkə elə götürmək də olardı, olsa yaxşı olardı, amma götürməməyəmə də təəssüflənmədim. Çünki biz Bəxtiyar Vahabzadəni də ayrı cür görməyə adət eləmişdik cəmiyyətdə. Orada çox zəif, özü də deyir ki, hazırlaşmamışam. Gələn dəfə gələrsən, şəkil də çəkərsən, video da götürərsən, amma bilməmişəm, dedi, buna hazır deyiləm. Ona görə biz bunu eləmədik, əlbəttə onun istəyindən asılı olaraq. Və Azadlıq Radiosu onun öz, siz də bilirsiniz, dinləyicilər də bilir, çünki biz həmin vaxta verdik, təkcə doğum günü indi olduğuna görə yox, biz onun dəfnində də son məqama qədər iştirak elədik, lap axırıncı son anına qədər, hətta üzərinə bayraq çəkildi məzarın və bir şey də əgər vaxtımız varsa mən qısaca deyim, mən unuta bilmirəm. Biz məzar başında hamı Bəxtiyar Vahabzadə ilə vidalaşıb gedirdi. Mən gördüm ki, arada, biraz aralıda onun yaxın dostu Şirvənməd Hüseynov, hörmətli alim, dayanıb və fikirə gedib. Mən bir söz işlətdim, bildirdim ki, hamı Bəxtiyar Vahabzadəni ağlayır, heç Şirvənməd Hüseynovu ağlayan yoxdur, onun dərdinə qalan yoxdur. Dedi, niyə dedim? Çünki o ən böyük dostunu itirib. O güldü, dedi ki, məni yox, elə Bəxtiyarı düşünmək lazımdır, çünki Bəxtiyarı bölsəydilər, 100 dənə Şirvənməd çıxardı Bəxtiyardan, Bəxtiyar belə bir adam idi, Şirvənməd Hüseynov belə dedi və sonra mənə məsləhət gördü ki, sən bunlardan danışana qədər get, o tanınmışlar verilişin Bəxtiyarı da, Şirvənməd Hüseynov özü də verilişə iştirak edib, bir çox adamlar var, elə onları yazıb bir kitab halına mən salaram, amma sən yaz onların mətnini çıxart, bilirəm ki, sözsüz ki, bu istək də, bu fikir də ona, o Bəxtiyar Vahabzadənin müsahibəsindən, həmin vaxt Bəxtiyardan danışırdıq və o müsahibəni o da dinləmişdi, ondan irəli gəlirdi. Belə, biz Bəxtiyar Vahabzadənin əvvəlindən o doğum günü olmasına baxmayaraq, onun dünyasını dəyişməsi gününə də bir balaca toxunduq. Bütün bunlardan rəğmən mən çox şadam ki, bizdə onun, bizim arxivimizdə onun müsahibəsi var.
Aha, yuxarı yaddaşında onun bir şeiri varsa deyə bilərsən, çox qısa.
Bəxtiyar Vahabzadəni biz orta məktəbdə əzbərləyirdik. Əsasən onda sözsüz ki, o məhəbbət şeirlərini əzbərləyirdik. Amma son, əlbəttə ki, yetdi ki, indiki dövrümüzdə onun mən həmişə xoşuma gələn, cəlb eləyən şeiri Dünya quru bir səs, qəm çəkməyə dəyməz, yüz-yüz itən olsun, min-min də bitən var. Şükr eləyəlik ki, bizlərdən həm əvvəl, həm sonra vətən var.
Təşəkkürlər İlqar Əsul və vaxtın dərmanında daş əridi qum oldu. Necə də olmasın, axı dünya fırlanır. Bəxtiyar Vahabzadə deyirdi bunu və zaman fırlandı və dünya Bəxtiyar Vahabzadə də torpağa çevrildi, amma ondan qalan onun şeirləri qaldı, irsi qaldı və hər halda ən çox sovet dövründə yaşamış insanlar üçün Bəxtiyar Vahabzadə bəlkə disident yox, amma o dövrdə ana dili uğrunda mübarizə aparan bir şair kimi, bir vətəndaş kimi də qaldı. Dinləyək, tanınmışlar rubrikasında Bəxtiyar Vahabzadənin söhbətidir efirdə.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündü dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi getməyir, indi gəlçi azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindəsindən...
peşkeşimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfə kəm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar məlim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar məlim, necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhət deyəsən, namət İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Valla, ay oğul, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatdır, bunun soyuq da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şey tutulursan, bunun kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də. Ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir. Görünməyən tərəfi var. Evet. Qaldığı görünməyən tərəfiniz. Çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil. Hərənin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır. Yəni, fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni, bir səhnə əsər, yeni bir səhnə əsər yazmaq istəyirəm. Yəni, son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey, məsələ, adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də, İnsana bile bakmamız, siz bir emsal getirdiniz mi? İnsan göydü ay kimidir. Görünmeyen tarafı var.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, muğamatı Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo. Muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, mənə nasıl döyür.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oynamasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxt da heç fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, birdən elə adam olur, deyir ki, bir yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyur. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvür eləməyi. Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinə ki, qutarır burada. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar müəllim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qayıtmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qayıtsın, bir onun dərdəşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adam idi. Biz üç dəst olmuşuq. Nurəddin Rızayev Kərra, Xudu Məmmədov mən, çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma o da öz gözəlliyi var. Onun da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzi orada kişində qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılgın. Həm ömrüm bu, mən çılgın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə, tələb olanda da çılgın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallar tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərslər nələ olurdu ki, o bir yayınasınız başı gəzməyə?
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərslər. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi, sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkündür, ölkə olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamil Bəli bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqdı, yadınızdadır da siz də iştirak edin. Onun qaydasında keçirilmədiyin deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əv öz içindədir, öz dediyi. Mən ayrı dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də eşidirəm televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin oğlusan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə elərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü, həmişə elə istəyirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələsi?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlməsən, mənim pyeslərim bedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Amin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasın, mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adiyat mıydı? Canım bölünmekten el koymuşam. Spişka çöpünü de böyle bilmirəm.
Zöhrab Tahir, halk şairi. İkiye bölünmekten el koymuşam. Çöpü de yarıya bölmərəm daha.
Çok doğru. Bölünmek bizim kısmetimize gelip. Evvelde ben bunu böyle görmüşüm. Hemşe təəssüflənmişim. Lab orta mektepte okuyanda da təəssüflendim ki, niye millet bir olmasın? Nedir bu? Bütün milletler birdir. Bir Almanya bölünmüştü, orada birleşti. Biz ne kadar bedbaxtı ki biz bacarmadık birleşmeyi.
Bəxtəyir bəy, deyirsiniz ki, şiiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterindən yazmaqla əllə yazmaq?
Ay oğlum, mən o kompüter başıma girmiş. Heç qətiyəm. O mən təzəbirəm. Şiiri özür yazmaq olmaz.
Bəxtəyir bəy, deyirsiniz, gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şiir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürüm, yuxuda görürüm. Yuxuda görürüm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da varaq olur. Bəzən gözü gecə bir fikir tutur, mən durum onu qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir mən də öyləm, bütün yazışlarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şiir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim gəlmiş əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısı tamamlamış.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, saat fikrimi dolaşdırırım. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyi var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mən, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömrü.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən birim. O ölümü ki gəldiyini hiss edir adam. Onda tamam başa düşür hər şeyi. Və onda sözünü deyir.
Yəni ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz. Yoxsa indi demək olar nə qaldığını?
Yox, demək çətindir. Çox çətindir. Hələ var da ömür. Görə hələ. Bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Ha, mən bir balaca nəvəm var. Daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam. Və bax, o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə, mənə.
Daha çox nəcər olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiçik söhbət.
Allah sənə o nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəbə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O bağçada olur məsələn, desin ki, mən Françəsin nəvəsiyim, o lazımdır. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalını, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm, bəyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Hələ eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə
Neyin ediniz bu cemaatin gözünün karşısındaydı? Hak dünyasında ne tapmak istiyersiniz o dediğiniz hayat varsa?
Hak dünyasında Allah'ın kabağında yüzü ağırlık. Ama hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoktu. Ama Allah'ın yanına hak hesaba gidende, o dünyada hak hesap verende, Allah benim başımı yüzümü ağırlasın. Çalışmışam ki kaydadan, kanundan, müeyyen hedden kere çıkmayayım. Çalışmışam. Ama bilmirəm. O kişi ne yazır bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var.
Oranın elbette öz tərəzisi var. Öz çəkisi var oranın. Ama hayatta hemşe düşünmüşem ki bu adım atma olmaz. Yani bir kuvve beni hemşe saklayıp. Ona da çıkadam ki ben özümü saklamışam. Çünkü indi evlatları var, neveler var. Ben nevelere de hesabat vermeliyim. Onların başını aşağı eləyim. Benim ki benim babam bu işi görüp. O da mümkündür. O da böyle hecalettir. Ona çalışmak lazım. Ben öz yaşıtlarıma onu tövsiye edebilirim ki nevelerinizden, evlatlarınızdan korkun. Onların kabağında hak hesap vereceksiniz. Onların başını aşağı eylemeyin. Ben de onu arzuluyorum ki benim evlatlarım, nevelerim bana göre başı aşağı olmasın. Başları yukarı olsun. Yani ben neslime helal getirebileceği hareketten taşınmışam hemşe. Ama insan da daha insan mürekkepti.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı məni axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayətdir. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicanı hele bile yaşamamışım. Bir iş görmüşüm. Ben onlara da minnettarlığımı bildiririm. Okucularıma, benim dinleyicilerime minnettarlığımı bildiririm. Belki onların arzuları seviyesinde yazabilmemişim olabilir. Belki ben onların düşündüğü seviyeye çatmamışım, çatabilmemişim. Belki benim yazılarımdan tam manada razı olmayanlar da var. Her şey olabilir. Onlar da narazılar da beni affelesin. Gücüm bu kadar olup.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız? Nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən. Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini. Az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım. Ki mən milletimin qabağında xəcalət olmayayım. Ay o, bu çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxub sevgini itirə. Allah mənə o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, milletin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların, mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özün görə ehtiyatla yaparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb. Boş söhbət de o. Hamının səhv olur. Mənimki de olub. Səhv adımlarım da olub. Allah bundan o səhv adımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yani kazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz? Kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum qardaş, atam, anam. Bacım, kardeşim, o kadar var ki.
Axtararsınız inşallah.
Elbette ki. Mən müharibədə Çaban kardeşim getdi, gəlmədi. Onun hakkında yazmışam da. Məndən 3 yaş büyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Ama ağırlı olan idi. Allah ne deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin. Allah məni oğlanla görüşdürsün. Allah görüşünə qismət eləsin. Ölənlərimle, atamla, anamla. Onlar böyük istir. Fizyoloji olarak beni hayata getirdiler. O öz yerinde. Bir de var ki, mənim mənəviyyat veriblər. Atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çok mühüm meseledir. Çok mühim meseledir.
Herhalde gidip onlara da bir hesabat vermek var.
Elbet ki, elbet ki ayağı ol. Ben bazen görürüm yuxuda onları, görürüm, hesabat veririm onlara. Sizin dediklerinizden kenara çıkmamışım. Eğer çıkmışamsa mənə affeleyin, ruhlarına deyirəm, mənə affeleyin.
Bəxtiyar bəy, uşaqlığınız nə tərk etdi?
Uşaqlığım əsasən şəkid olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları vardı, görürüm Bakıda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarından ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, elə oyunlar olub uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görürüm indi o oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç,
bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi
döyür. Mən çilin yağaç, yoxdur. Məhv olun bunlar, niyə olun başa düşmür? Mən oynamışam bunlar hamısın, çilin yağaç, dirə dövmə, gizlən parç.
Bəxtiyar mən, torpaq adamı dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtı da, nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim. Maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım. Öyrənirdim, babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlim tam fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təhrid o vaxtlar, Bəxtiyar mənim?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Dağçı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib satıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazarda satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar bəy, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerləri. Nətərdir, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib, əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mən bir xatirəm var. Məktəb yolları ki, var, onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları. A, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yuxu da görürəm.
Bəxtiyar mənim, nə çatmır indi?
Valla, mən nə deyim? Mən maddi adam da öyləm. Yəni, maddi deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adam yəni.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtararam. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları axtarıram. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin öz dərdin ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdurlar, hə?
Yoxdurlar. Mən uşaqlı yoldaşlarım, yəni Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdurlar heç birisi. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qocadır evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzunu da deyirəm. Məsələn, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ayaq, oxuyan yoxdur, yazan var. Mənə oxumur, bəyənmir, klasikləri oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cabir kimi dramaturgumuz olub, yazıcımız olub. Mizə Cəli kimi dahi yazıcımız olub. Bəs onların da pisdir, bəyən. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar mənim, Beethovenin 9-cu simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişəm.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven də birinci ilə, Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha, o, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bax, bunu da istəyirəm. Bizim xalqımız məzmunlu musiqi. simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbəti elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətliyi arzu eləyirəm. Xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mən millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbim.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim. İlqar.